Добрый вечер, у Минску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соусь. У нашем эфире оповеды про ахвяру выбуху на Пінск-дрэве Геннадия Козюра, Александра Колодича и Александра Шинкарука. Мы так само погутарым с корреспондентами «Свобода» Олегом Грузделовичем и Сергеем Ягоровым про их поездку у Пінск да семьяў ахвяру выбуху. У блиц-анализе, як улада збираецца выконывать свои обяцанні европейским политикам провести выборы прозрыста и демократично. Вас чакают звонки слухачоў, новины сучасной медицины, агляд незалежного друку и шарговая передача Владимира Орлова «Пакуль лятит страла». Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сушить Вячеслав Ракицкий.
Добрый вечер. Грузинские улады заявили про арышт 13 человек, подозреваемых у шпионажа на корысть России. Министерство внутренних справ Украины ствержает, что четверо затриманных мают российское громадянство. Меркованных шпионов обвинувачивают у передачи войсковых секретов российским спецслужбам. Тем часом Министерство замежных справ России назвало провокацией заявы Грузии об раскрытии шпионской сетки, якая нібыта дзейнічала в интересах Москвы. У Пакистане, в провинции Хайбер-Пахтунхва, отбывший выбух еще в одной мечети. Поводле даденных уладу, ахвярами нападу на ускраине Пешавару стали не менее як 3 человеки, 14 были поранены. Ранее в пятницу, як наименее 50 человек загинули, и каля 80 были поранены в вынику выбуху у мечети на полночном заходе Пакистану. Видовочцы кажут, что смиротник подорвал себе внутри храма у часе пятничной молитвы, коли там знаходились более як сотня верных. Президент Сполучених Штатів Барак Обама накеровується в 10-денне турне по країнах Азії. У програмі наведування Індії, Індонезії, Південної Кореї і Японії. Першим припинком буде індійський город Мумбай, де 2 роки тому ісламістські терористи забили більш як 160 чоловік. Міркується, що виступ Обами буде присвячений питанням безпеки. Франция и Китай обвестили об створении стратегического партнерства у галине ядерных технологий. Про это заявил президент Франции Николя Саркози по выниках встречи со своим китайским коллегом. У приватности баки домовились сотрудничать у будовництве ядерных реакторов, сдобычи урану и перепрацовцы радиоактивных откидов для власного вжитку, а так само для махчима экспорту третьим краинам. Домовы подписаны у часе визиту старшини КНР Ху Цзиньтао у Францию, який распочався в четвер и протягивается сегодня. У Индонезии количество ахвяру нового вывержения вулкана Мерапи на выспе Ява выросло до 64. Десятки людей отримали мощные опеки и травмы дыхальных шляхов после того, как в облако газа накрыло в четвер поздно у вечера наиближайшие населенные пункты. Поведомляется, что с зоны беды эвакуированы 75 тысяч человек. Запуск човника Discovery до Международной космической станции снова откладенных этим разом меркуется до 30 листопада. С понеделка НАСА зробила несколько спробов старту, однако каждый раз запустить корабль перешкоджали дрэнные умовы надворья ці техничные неполадки. Меркуется, что это будет опошний полет Discovery до МКС, после чего човнок станет музейным экспонатом. У Великой Британии 48-годинный страйк супрацовнику передавальной корпорации BBC привел до взрыва трансляции некоторых радио и телепередачу. Сегодняшний страйк проводится на знак протеста супрац запланированных змен у пенсийном забеспечении супрацовников. Поведомляется, что в акции берут удел каля 4000 журналистов и инших супрацовников BBC. Вы слухали новины.
У эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соусь. В нашем эфире оповеды про ахвяру выбуху на Пінск-дрэве и гутарка с корреспондентами «Свободы» Олегом Грузделовичем и Сергеем Ягоровым про их поездку у Пінск. У блиц-анализе, чому кіраўніцтва Беларуси боится пойти на реальную демократизацию выборшего процессу. Вас шакают звонки слухачоў, новины сучасной медицины, агляд незалежного друку и передача Владимира Орлова «Пакуль лятит страла». Але найперш короткий прогноз на дворья на выходные. У субботу 6 листопада на большей части территории Беларуси пройдут дожди. Температура по ветру на 2-8, у день 5-10 градусов тепла. В неделю 7 листопада термометры покажут у ночи 1-8, у день от 2 до 9 градусов тепла. В эфире «Ночная свобода», выники дня, и зараз Алена Радкевич расскажет про белорусские подеи.
Американські санкції у відносинах до Білорусі можуть бути зняті тільки у випадку прогресу у питаннях демократії і дотримання правов чоловіка у Білорусі, заявив намісник держсекретаря США Філіп Гордон. ЦВК відхилив практично всі пропонови кампанії за справедливі вибори, однак дозволив назиральникам сачити за подліком бюлетеню в умовах, які забезпечують оглядність подліку голосів.
Уповноважені наблюдатели приведені в повне відповідь з конвенцією стандартів свободних і справедливих виборів, яка прийнята для стран СНГ.
У претендента на посаду президента Володимира Провальського тільки 700 реальних підписів, повідомив старшиня ЦВК Лідія Ярмошина. Поводле її остатні підписи ксерокопії гэтых 700. Правоабаронцы адзначаюць дыскрымінацыйнае стаўленне выканкама да прадстаўнікоў апазіцыі. Сябры апазіцыйных партыяў прадстаўленыя толькі ў 3% участковых выбарчых камісій.
Прадстаўнікі апазіцыйных структур не ўключаліся ў камісіі па той матывацыі, што з імі цяжка працаваць, што яны пішуць скаргі, што яны незручныя, не здольныя работаць у камандзе.
Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю польскім журналістам паабяцаў асабіста заняцца беларускім катынскім спісам, дакументам з імёнамі палякаў, забітых НКВД на тэрыторыі Беларуси у 1940 годе.
Такой список был в НКВД Беларуси, НКВД Украины, потому что были расстреливаются в Западной Украине и Беларуси. И в Москве списки нынешней России были переданы. Украинская сторона нашла эти списки в 1994 году, передала, а белорусский список до сегодняшнего дня отсутствует.
У Менску открылся 17-й кинофестиваль «Листопад». Сёлета глядацкая журы замененая на прафесійная.
Кожны год па выніках глядацкага журы беларускі фільм, у асноўным дрэнныя фільмы, атрымоўваў другі ці трэці прыз.
Адвакат Міхаіл Воўчак звярнуўся ў генеральную пракуратуру са скаргай на бяздзеянне ў справе ягонай падабароннай, старшага следчага па асабліва важных справах генпракуратуры Святланы Байковай.
Алена Радкевіч пра падзею ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
На ледовыя дворцы Лукашэнка талдычыць, что это фабрики здоровья. Но когда у тысяч семей нет жилья, у тысяч детей нет хорошего полноценного питания, когда через телевидение и другие средства массовой информации идет зов о помощи на дорогостоящее лечение детям, то ледовые дворцы – это отягощение на бедность, отягощение на болезни и их усугубление. Ледовые дворцы нужны для Лукашенко, ведь его никто не приглашает в другие страны. А открытие ледового дворца – это его визит и разминка.
Мне позвонил знакомый из горок Могилевской области и спрашивает, за кого это голосовать. Уж так, говорит, надоело это, что уже терпеть невозможно. Ну, я ему посоветовал, за кого голосовать. А сейчас слышу, что уже по предварительным данным за его этого надоевшего будет голосовать 82%. Это уже такая брехня, что ну терпеть невозможно.
Сегодня я получил пенсию, где 10% надбавки. Добродей Лукашенко с вертикалью ограбил меня, как инвалида, и добавил только 16 000. Спрашиваю, где мои 10% надбавки? Гамба такой власти за ее грабеж.
Ну, коли уже Владимира Некляева не пустили на так званый белорусский народный сход, то не тяжко себе уявить, что за публику там собрал господар Лукашенко. Видаете, таких в народе называют шестерками, и их никто, николи и нигде не поважает.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
У эфире «Ночная свобода. Выники дня». Александр Лукашенко в интервью польским журналистам пообяцал особисто заняться белорусским катынским списом, документом с именами поляков, забитых НКВД на территории Беларуси у 1940 годе. Подробности у Галины Абакунчик.
Передусім польскія журналісты закранулі вострыя пытанні савецкай мінушчыны, а менавіта доступу да архіваў КДБ, дзе магчыма знаходзіцца так званая беларуская частка катынскага спісу з імёнамі закатаваных польскіх афіцэраў. Расія і Украіна ўжо перадалі Польшчы свае спісы. Александр Лукашэнка паабяцаў паразмаўляць на гэту тэму з кіраўніком беларускага КДБ. Каментар даследчыка гісторыі масавых рэпрэсій Ігара Кузняцова.
Такой спісак быў НКВД Беларуси, НКВД Украины, потому что были расстреливаны в тюрьмах Западной Украины и Беларуси. И в Москве списки нынешней России были переданы. Украинская сторона нашла эти списки в 1994 году, передала. А белорусский список до сегодняшнего дня отсутствует. Коль вопрос поставлен и заявлено, что ответ будет, значит, должны или сказать, что осталось только в Москве, или сказать, что обнаружен в нашем архиве. Или третий вариант ответа сказать, допустим, что по указанию из Москвы там в таком-то году был уничтожен.
Еще одним питанием сталася деятельность незарегистрированного союза поляков у Беларуси. Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси смогут легально деятельничать и два союза, коли зарегистрируются в отповедности с дейным законодавством. У конфликте, связанном с нерегистрацией этой организации, Александр Лукашенко зиновать у былую керовницу Анжелику Борис, называвшую ее деятельность политичной. Вот это прокомментовала теперешняя старшиня Анжелика Орехова.
Организация, так само Анжелика Борис, николи не занимались политикой. А так мы занимаемся культурой и святой. Что тычется регистрации организации, то питание будет подниматься на Головном Совете, чем мы будем давать документы на регистрацию в полове листопада. Для нас важно заховать незалежность организации.
Александр Лукашенко так само заявил польским журналистам, что не бачить потребы у теледебатах с кандидатами у президенты, але не выключает такой махчимости.
Галина Бакунчык. З 15 прапановаў, накіраваных на паляпшэнне выбарчага законадаўства, якія ўнесла грамадская кампанія за справядлівыя выбары 2010, Цэнтрабаркам сёння прыняў толькі адну. Да і тую часткова. У выбарчых дакументах цяпер будзе зафіксавана, што назіральнікі могуць сачыць за падлікам бюлетэняў ва ўмовах, якія дазваляюць бачыць агляднасць падліку галасоў. Усе іншыя прапановы з розных падставаў адхіленыя. На паседжанні ЦВК прысутнічаў наш корэспандэнт Владзімір Глот.
Сустаршыня кампаніі за справядлівыя выбары 2010 Віктар Карняенка і Сергей Калякін атрымалі магчымасць на пачатку паседжання абгрунтаваць свае прапановы. А яны тычыліся большага прадстаўніцтва палітычных партыяў у выбарчых камісіях роўных правоў для ўсіх кандыдатаў у прэзідэнты пры правядзенні агітацыі, магчымасцяў назіральнікаў без перашкод сачыць за падлікам бюлетэняў ды інша. Аднак ініцыятарам зменаў адмовілі з самых розных прычынаў. Маўляў, прыняцце такіх прапановаў перавышае паўнамоцтва цэнтра выбаркаму, альбо няма сэнсу перагружаць законадаўства за лішнія дэталізацыі. Адзінае, чаго здолелі дамагчыся актывісты, у выбарчых дакументах цяпер будзе зафіксавана, што назіральнікі могуць сачыць за падлікам бюлетэняў, цытую, ва ўмовах, якія дазваляюць бачыць агляднасць падліку галасоў. Канец цытавання. Таксама прынятая адна прапанова ад беларуска-хельсінскага камітэту. Цяпер грамадскай рэспубліканскай арганізацыі дазваляецца накіроўваць сваіх назіральнікаў у камісію любога ўзроўню, незалежна ад таго, ці мае гэта арганізацыя ў адпаведным рэгіёне свае зарэгістраваныя структуры. Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына ў размове з журналістамі пасля паседжання сцвярджала, што хаця незадаволеныя засталіся, сёння ўсё ж зроблена нямала.
Внесены два существенных изменения постановления Центральной комиссии, регулирующие вопросы гласности. Во-первых, полномочия наблюдателя приведены в полное соответствие с Конвенцией о стандартах свободных и справедливых выборов, которая принята для стран СНГ. Ну и, во-вторых, упрощен порядок направления наблюдателей, то есть предоставлены более широкие возможности для тех общественных объединений, которые специализируются в области наблюдения, но тем не менее не имеют разветвленных структур.
Сустаршыня кампаніі за справядлівыя выбары 2010 Віктар Карняенка з такой ацэнкай не пагаджаецца.
Ідуць акцэнт не на дух закона, на літару. Ну, а па сутнасці, калі, значыць, звярнуцца да зместа сённяшняга паседжання, нічога цэнтральная выбарчая камісія мяняць не збіраецца. І я думаю, што яна займаецца, значыць, справамі такімі, як імітацыі.
Яшчэ адзін сустаршыня Сергей Калякін таксама незадаволены рашэннямі цэнтральнай выбарчай камісіі.
Тое, што найбольш прынцып Типовые пропановы, которые дотычились от того, как мы вообще ведали наглядальники и выборцы, как ведали о том, что полечили у вынику голосования, мы это как не ведали, так и ведать не будем. И сегодня Центральная комиссия, на жаль, стала таким прикрытием махчимостей для фальсификации выборов.
Мяркуе сустрэчэння кампаніі за справядлівыя выбары 2010 Сергей Калякін. З ім гутарыў Владзімір Глот. Кампанія праваабаронцы за свабодныя выбары абнародавала папярэднюю справаздачу па выніках назірання за фармаваннем участковых выбарчых камісій. Праваабаронцы адзначаюць дыскрымінацыйнае стаўленне выканкамаў да прадстаўнікоў апазіцыйных партый. Тыя складаюць толькі 0,25% ад агульнай колькасці сяброў камісіі. З падрабязнасцямі Гіна Студзінская.
Прадстаўнікі апазіцыйных партый складаюць 0,25% ад агульнай колькасці сяброў участковых выбарчых камісій. Чаму так адбылося? Каментуе кіраўнік беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулах.
Перш за ўсё, па Мінску нашы назіральнікі фіксавалі, што прадстаўнікі апазіцыйных структур не ўключаліся ў камісіі па той матывацыі, што з імі цяжка працаваць, што яны пішуць скаргі, што яны незручныя, не здольныя работаць у камандзе, і таму іх не ўключылі ў склад камісіі. Я еще раз подтверждаю нашу выснову об дискриминационном характере формирования этих комиссий.
Только юристами компании «Правооборонцы за свободные выборы» подадено 77 скаргов по фактах отмовов на решение выконкамов по включению комиссии. Накированная скарга и у Центр выборкам на постанову самого ЦВК, якой урегулированная процедура накирования назиральников. Згодно с этой постановой, Центральным органам республиканских организаций заборонено накировывать назиральников на все участки і выбарчай камісіі. Нагул, у рэгіянальных мас-медыях прэзідэнцкія выбары амаль не асвятляюцца, сцвярджае праваабаронца Валянтін Стэфановіч.
У рэгіёнах не адлюстроўваюць пытання сходу. І гэтаму надаецца больше ўвага, чым, власна кажучы, выбарам. Пра сход пішацца, пра то, як ідзе падрыхтоўка да яго, як вылучаюцца туда дэлегаты. А пра выбары інфармацыі мала і яшчэ менш інфармацыі адносна кандыдатаў. Пра іх, в прынцыпе, не пішацца, прозвішчы іх не ўзгадваюцца.
У цэлым праваабаронцы за свабодныя выбары робяць такія высновы. Хаця з пункту гледжання адпаведнасці нацыянальнаму заканадаўству працэс фармавання камісіі адбываўся без значных парушэнняў, вынік яго не дазваляе лічыць утвораныя участковыя камісіі бесстароннімі і неперадузятымі.
Іна Студзінская.
Бліц-аналіз свабоды.
Як улада збіраецца выконваць свае абяцанні еўрапейскім палітыкам правесці выбары празрыста і дэмакратычна? Чаму кіраўніцтва Беларусі баіцца пайсці на рэальную дэмакратызацыю выбарчага працэсу? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Владзімір Роўда.
На вашу думку, вось тое, што Цэнтр Баркам адхіліў фактычна ўсе, акрамя адной прапановы грамадскай кампаніі за справядлівыя выбары. Пра што гэта сведчыць? З аднаго боку, улада сапраўды мае патрэбу паказаць пэўны прагрэс на гэтых выбараў, найперш перад еўрапейскімі назіральнікамі, перад кіраўніцтвам Еўропы, і ўлада гэта неаднаразова абяцала. З іншага боку, мы бачым, што на рэальныя змены ўлада ісці не хоча. Як, па-вашаму, дзве гэтыя патрэбы могуць спалучацца? Як ўлада можа знайсці тут выхад?
Нічога сапраўды новага не адбылося, таму што ўлада зараз хоча гуляць у першую чаргу дэмакратыю з Еўропай, прадстаўляць працэс як больш-менш адкрыты, свабодны, дэмакратычны, так далей. Я магу сказаць толькі тое, што ў прынцыпе у мяне вялікіх ілюзій не было і няма наконт характару нашых выбараў. Самае галоўнае зараз трэба пераканаць заходнія краіны, якія такія ілюзіі маюць, таму што быццам бы ўсё ў нас перавярнулася наадварот. Расія можа не прызнаць гэтыя выбары ў якасці легітымных, а Еўрасаюз абяцае нават 3 мільярды даляраў, калі ўсё будзе добра. Але хто будзе вызначаць, добра гэта ці дрэнна? Я лічу, што вызначаць павінны якраз такі беларускія грамадзяне, які тут жывуць і якім прыходзіцца з гэтым рэжымам мець справу, а не прадстаўнікі ўсіх гэтых шаноўных дэмакратычных місій, якія прыязджаюць і пад уздзеяннем пэўных працэсаў дэмакратызацыі могуць сапраўды не прызнаць іх легітымнымі. Вось так прызнаваліся легітымнымі выбары ў Азербайджане. Я не хацеў бы, каб азербайджанскі прыклад быў пераняты ў Беларусі таксама.
А чаму, на вашу думку, ўсё-такі ўлада рызыкуе вось на гэтым балансе паміж прызнаннем і непрызнаннем? Чаму яна не можа пайсці на рэальныя крокі па лібералізацыі выбарчых практык? Кажуць сацыёлагі, што на самой справе Лукашэнка нібыта нават на сённяшні момант, калі апазіцыя няма ні ў тэлевізіі, ні ў грамадскай думцы, мог бы выйграць гэтыя выбары нават без різних фальсифікацій і порушень. Чому влада боїться пойти ось на це?
Розумієте, влада боїться пойти на хоча б маленькі кроки, які з'являються реальними заступками, тому що коли вона пойде на ці кроки, то будуть потребувати і уділ у телевізіях, і нормальних дебатів, і так далі, і так далі. Так що коли віддати хоча б один палець, то всю руку, як кажуть, можна згубити. Наша влада, розумієте, вона з'являється по великому рахунку слабою. Ось ця влада не з'являється кваліфікованою, компетентною. Яким чином, справді, ось, коли б хоча б ніякі елементи ось гэтага плюралізму справдного повстали, елементи справдної конкуренції, то я думаю, що гэта влада проіграла б безумовно. Плюс треба сказати про те, що зараз не все так добре з підтримкою господаря Лукашенка. Гэта не та ситуація, як у 6-му годі. І таким чином, улічуючи все гэта, весь гэты комплекс, ось вони йдуть на то, на що йдуть, тому що гэтаму я не навучені.
Бліц-аналіз свободи.
З політологом Владимиром Роудем гутарив Віталь Циганков.
Теми наступного дому літератора. У знаній серії «Білоруські книгозбори» вийшов том вибраних творів поета Василя Зуйонка, який буде гостем нашої передачі. У «П'ятикнижі свободи» Владимир Сівчиков розкаже про найліпші автобіографічні книги. А в рубриці «Автори твор» прозаїк з Городні Сергій Стравцов, який недавно вернувся з Балтийського дому письменника у Швеції, прочитає своє нове есе «Вежі уздовж мора».
Дом літератора у нашому ефірі, як завсюди, у суботу. У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соусі. Я нагадаю основні події п'ятниці 5 листопада. Американські санкції у відносинах до Білорусі можуть бути зняті тільки у випадку прогресу у питаннях демократії і дотримання правов чоловіка у Білорусі, заявив у інтерв'ю «Свободі» намісник держсекретаря США Філіп Горден. СВК відхилив практично всі пропонови кампанії за справедливі вибори, однак дозволив назиральникам сачити за підліком бюлетенів в умовах, які забезпечують оглядність підліку голосів. У претендента на посаду президента Владимира Провальського тільки 700 реальних підписів, повідомила старшиня Центру Баркаму Лідія Ярмошина. Поводле яе, астатнія подпісы ксеракопія гэтых 700. Праваабаронцы адзначаюць дыскрымінацыйнае стаўленне выканкамаў да прадстаўнікоў апазіцыі. Сябры апазіцыйных партый прадстаўлены толькі ў 33% участковых выбарчых камісій. Александр Лукашенко ў інтэрв'ю польскім журналістам паабяцаў асабіста заняцца беларускім катынскім спісам. У Менску адкрыўся 17-й кінафестываль «Лістапад». Сёлета на змену глядацкаму прыйшло прафесійнае журы. Трагедия у Пінську. Імёны і лёсы. Спеціальна перадача «Свабоды». Вибух 25 кастрычніка у цеху ДВП концерну «Пінскдрэў» забраў жыцці 14 чалавек. Шасцёра ў цяжкім стані застаюцца ў шпіталях Берасця і Менску. Нацыянальная жалоба не абвешчана. «Свабода» працягвае цыкль рэпартэрскіх матэрыялаў сем'яў ахвяраў пінскай трагедыі. У выніку выбуху загінуў Козюр Генас Фёдорович, 1964 году нараджэння, аператар аўтаматычных ліній. У яго сям'і быў Олег Груздзіловіч.
Жонка і дачка Геннадзя Козюра, Алена і Алёна, распавядаюць пра яго ціхімі галасамі, якія то дрыжаць і сціхаюць, то пачынаюць звінець, у залежнасці ад успамінаў. Я гляджу на шырокі і усмешлівы твар былога гаспадара кватэры на фотакарце з чорнай стужкай і разумею, што гаворка ідзе пра чалавека, які вельмі любіў жыць. І гэта пры тым, што само жыццё яго не асабліва песціла.
Нравілася ім работа. Тяжело было, мне нравилось. Мы с тобой, Людон, инвалид, третий глупый. Рад был даже за работу, которую мог делать, хотя бы поддерживать семью и помогать дочке, потому что работа и зарплата небольшая мне. Старался для семьи, поженились. Он был человек для дома, для семьи.
Геннадзь Козюр нарадзіўся ў Пінску. Некалькі дзён таму гэтага чалавека павезлі ў апошні шлях з той самай невялікай кватэры, дзе ён зрабіў першыя крокі. Паміж нараджэннем і смерцю сумленнае працавітае жыццё, без асабліва гучных падзей, але і без таго, за што б было цяпер сорамна ягоным родным. Наадварот, успаміны толькі светлыя і ўсё ў цяперашнім часе.
Будзе на Украіну ездзіць, там у мяне падружка жыве ў Валынскай вобласці. Так он туда все время ездит. Дружим с семьями. Они к нам приезжают гостями.
Сало его красное.
И сало, и с этой самогонкой. Матер поесть.
Геннадзь Козюр працаваў аператарам аўтаматычнай лініі па вытворчасці драўняна-сружачных пліт. Ягоднае працоўнае месца было акурат там, дзе ўспыхнуў імгненны пажар. Мужчыну з вялікімі апёкамі адвезлі ў шпіталь, але яму станавілася ўсё горш. Неўзабаве адказалі ныркі. Геннадзя Фёдаровича адвезлі ў апёкавы цэнтр у Менск. Жонка Лена згадвае, як прыехала ў Менск да яго, але яны гэтак і не пабачыліся.
Не давалі, не видели вообще. Выходила, доктор разговаривал, и заведующая выходила, объясняла ситуацию, но ожога тебя никто не пропустит. И понимаешь, это как бы нормально. Доктор объяснил ситуацию, это доступно. Надежды мало. Уже беда не просто твоя беда, уже беда всех, она как-то умножается. Тут уже вроде бы за себя не болеешь. Уже болеешь за тех, которые дети маленькие.
Наша размова отбывалась праз 8 дзён пасля аварии. У той дзень нават у Пінску не была абвешчана жалоба, а пра колькасць ахвяр людзі даведваліся з інтэрнэту, але не з афіцыйных крыніц. Алена Козюр сама закранула гэтую тэму.
Ждалі большага. Ждалі і не толькі Пінск должен быў, і прэзідэнт, і Мінск, і тоже маглі бы людзям как-то выразіць саболезнаванне хаця бы. Я слышала, што гаварылі, дзе-то в газеце ёсць, но мы не видели этого.
Пры гэтым Алена Козюр выказала падзяку адміністрацыі заводу за дапамогу ў арганізацыі пахавання і памінак па мужы.
Козюр Геннадзь Фёдарович, 1964 году нараджэння, аператар аўтаматычных ліній, ахвяра выбуху на Пінск-дрэве. Корреспондент «Свабоды» Олег Груздзяловіч таксама наведаў сям'ю загінулага калодзіча Александра Сергеевича, 1987 году нараджэння, аператара аўтаматычных лініяў.
Размаўляю з Антанінай Самуілаўнай і Сергеем Ананевічам Калодзічамі, бацькамі Сашы Калодзіча. До размовы долучается Юля Колодич, сестра загинулого.
Ну, все его поступки были хорошие. Он всегда отзывался, он всегда людям помогал. У него было очень много друзей.
Он безотказный был.
Его все любили. На его похороны собралось почти, если не больше, больше, наверное, 200 человек собралось. Его все любили.
Это не считая родственников.
Александр Калодзіч – самы малады з загінулых падчас трагедыі ў Пінску. Хлопцу было толькі 23 гады. Ён скончыў трэцюю пінскую сярэднюю школу, потым 137-ю прафесійную вучэльню. Сям'я Калодзічаў вялікая, у маленькай кватэры выраслі 5 дзяцей. Александр жыў з бацькамі, братам і малодшай сястрой. Недавно на невялікі крэдыт, які ўгаварыў узяць старэйшую сястру, набыў ужываны аўтамабіль.
Вот такой шустры был, он всегда старался все. Что ему надо, он ставил цель перед собой, он не шел. Он до армии еще говорил, я пойду. Он сдал до армии на права, он до армии еще. Я куплю себе машину, и вот он пришел с армии.
Пошел работать.
И на день рождения себе купил машину. На этой машине он отъездил 4 месяца.
Полтора года тому Александр Калодзіч прийшов з військової служби, якую проходив во внутрішніх войсках Міністерства внутрішніх справ, а конкретній – у криміналістичному центрі у Менску. Хлопцю пропонували заставатися служити по контракті, але Александр відмовився, вернувся у Пінск. А працювати на Пінск-древ пішов тому, що тут робив його найстарейший брат Олег. Вони працюють у одному цеху, тільки 25 кастичника Олег на працю не вийшов, тому і врятувався. Сваякі Александра вельмі наракаюць на умовы працы на прадпрыемстве, а таксама на стаўленне да іх з боку кіраўніцтва аб'яднання.
Прашэнне з людзьмі нечалавечыскі. Девушка, которая погибла, она выбегала, горела, выбегала и кричала. Я же просила, я предупреждала, нельзя было запускать. Девочка мастер, она осталась по распределению, год оставался доработать.
А что они там запускали? Какой-то станок, кажется, запускали? Закотельный? Что там?
Там забито. Мы не знаем, где мы ничего. Там какие-то вентиляционные трубы.
Там что-то было забито. Там что-то... Вытяжка там, много какая-то концентрация большая пыли вот этой была, древесная или чего там. В общем, там оборудование было изношено на 100%, и его нужно было менять, но людей заставляли работать.
Когда наша размова подходила до закончения, у хати зазвонил телефон. Батька Сергей Ананевич после короткой размовы переказал ей из мест родным. На третью годину дня нас запрашивают на размову у гарвыканкам, каждую семью особенно. Было бачно, что колодзечы мають что сказать на конставлении до их у гэтай дні кирников Пенздрева.
Это случилось в понедельник. Нам руководство позвонило только
в четверг.
Придите, получите деньги. 3 миллиона. Придите, получите. Придите в кассу, получите деньги. Больше нам ничего, никто с руководства.
Батьки Александра Калодзіча поведомили, что собираются подавать у суд на кіраўніцтва об'яднання Пінздрэў, якое яны лічаць адказным за гибель их сына Александра.
Калодзіч Александр Сергеевич, 1987 году нараджэння, ахвяра выбуху на Пінск-дрэве. И еще один расповед Олега Груздиловича про Александра Шинкарука, 1974 года нараджэння, намесника директора по вытворчасці.
Намесника директора заводу Александра Шинкарука хавали апошнім з 14 ўжо 3 лістапада. У доме, які выходзіць на галоўную плошчу Пінску з помнікам Леніну, ёсць адмысловы пакой з назвай «Чырвоны куток». Там сярод кветак стаяла труна, побач садзілі сваякі. У адкрытыя дзверы пакоя са двара ішлі людзі з вянкамі, кветкамі, каб проста пастаяць і ў думках развітацца. Александру Шинкаруку было толькі 35 гадоў. Праз месяц споўнілася 36. Стрэчны брат Руслан, які пагадзіўся адысці ў бок для кароткай размовы, распавядае.
Што здесь сказаць? Родственнікі скарбяць, ці утрата большая, смерць какая-то нелепая для всіх людзей, не толькі для него, для всіх. Был адкрытый. Очень хороший человек, работник хороший. Недаром столько людей пришло и вчера, и сегодня проститься с ним. Очень много людей.
У Александра Шинкарука засталіся жонка и трое детей. Старейшему 12 годов, молодшему 2. Руслан кажа, что это была счастливая семья.
Семья была просто счастлива. Все у них было в порядке. Радовались, что нашли друг друга, что живут, что детей растят. Вот здесь вот. Такая трагедия. Сейчас это очень тяжело, конечно.
Александр скончил школу со серебряным медалем. Добро отучился в Белорусском технологическом университете и заслужил размеркование у родный Пинск на одно со старейших предприятий Украины – Пинск-ДРЭУ. За крыху больше, чем 10 годов працы прошел шлях от майстра до наместника директора по вытворчасти. У чем секрет худкого карьерного росту?
Ценили его и на работе, и продвигали. Это сможет сказать любой вам работник на ПДО, что и к людям хорошо относился, и за работу переживал. Вот почему везде сам и бегал, где какие неполадки. Во все вникал, старался разобраться.
У дзяцінстве Александр навучаўся музыцы, граў на баяне. Музыкам не стаў, але гэтыя заняткі пашырылі ягоныя інтарэсы. З ім можна было паразмаўляць на любыя тэмы, згадвае брата Руслан. Што да характару Александра, то ён заўважна загартаваўся падчас службы ў войску. Там жа канчаткова выявілася і ягоная схільнасць да тэхнікі. Александр служыў у аўтабатальёне непадалёк ад Менску. Прыйшоў на завод ужо не толькі добрым адмыслоўцам, але і загартаваным мужчынам. І потым займаўся спортам, гуляў у футбольнай камандзе. Добры фізічны стан, аднак, не ўратаваў, коли здарился выбух. Я спытал про официальную причину смерти Александра Шинкарука.
Свидетельство было сказано, что ожоги, большие ожоги и травмы, все там было.
И лежал в Минске.
В ожоговом центре, да? Да. Так что там более вам точно могу сказать всю информацию, что там.
Сказал строичный брат Александра Шинкарука.
Шинкарук Александр Анатольевич, 1974 года нараджэння, намеснік дырэктара па вытворчасці, ахвяра выбуху на Пінск-дрэве. Неўзабаве корэспандэнты «Свабоды» Олег Груздзіловіч і Сергія Гораў раскажуць пра сваю паездку ў Пінск да сем'яў ахвяраў выбуху. А цалкам все 14 рэпартажаў сем'яў загінулых у нашым вечаровым эфіры ў суботу 6 лістапада. У
эфире «Ночная свобода». Выники дня. С вами Ганна Соус. Мы будем гутарыць с корреспондентами «Свободы» про их поездку у Пинск да семьяў ахвяраў выбуху на Пінск-Дрэве. Вас чакают новины сучасной медицины, агляд незалежного друку и шарговая передача Владимира Орлова «Пакуль ляціць страла». Але найперш короткий прогноз на дворья на выходные. У суботу 6 листопада на большей части территории Беларуси пройдут дожджи. Температура поветра у ночи 2-8, у день 5-10 градусов тепла. В неделю 7 листопада термометры покажут у ночи 1-8, у день от 2 до 9 градусов. У эфира «Ночная свобода», выники дня. И зараз Алена Радкевич про белорусские подеи.
Американские санкции у относинах до Беларуси могут быть сняты только у выпадку прогрессу у пытаниях демократы и дотримания права человека у Беларуси, заявил наместник держсекретаря США Филипп Гордон. ЦВК отхилил практически все пропановы кампании за справедливые выборы, однако дозволил назиральникам сочить за подликом бюллетеню во умовах, которые обеспечивают оглядность подлику голосов.
Полномочия наблюдателя приведены в полное соответствие с конвенцией о стандартах свободных и справедливых выборов, которая принята для стран СНГ.
У претендента на посаду президента Владимира Провальского только 700 реальных подписов, поведомила старшиня ЦВК Лидия Ярмошина. Поводили ей остатние подписи к ксерокопии этих 700. Правоабаронцы отзначаюць дыскрымінацыйнае стаўленне выканкамаў да прадстаўнікоў апазіцыі. Сябры апазіцыйных партыяў прадстаўленыя толькі ў 3% участковых выбарчых камісіяў.
Прадстаўнікі апазіцыйных структур не ўключаліся ў камісіі па той матывацыі, што з імі цяжка працаваць, што яны пішуць скаргі, што яны незручныя, не здольныя работаць у камандзе.
Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю польскім журналістам паабяцаў асабіста заняцца беларускім катынскім спісам, дакументам з імёнамі палякаў, забітых НКВД на тэрыторыі Беларуси у 1940 годе.
Такой список был в НКВД Беларуси, НКВД Украины, потому что были расстреляны в Западной Украине и Беларуси. И в Москве списки нынешней России были переданы. Украинская сторона нашла эти списки в 1994 году, передала, а белорусский список до сегодняшнего дня отсутствует.
У Менску открылся 17-й кинофестиваль «Листопад». Сёлета глядацкая журы замененная на професійная.
Кожны год па выніках глядацкага журы беларускі фільм, у асноўным дрэнныя фільмы, атрымоўваў другі ці трэці прыз.
Адвакат Міхаіл Воўчак звярнуўся ў генеральную пракуратуру са скаргай на бяздзеянне ў справе ягонай падабароннай, старшага следчага па асабліва важных справах генпракуратуры Святланы Байковай.
Алена Радкевіч пра падзею ў Беларусі, больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. У гэтай дні на хвалях свабоды гучаць аповеды пра 14 загінулых у выніку выбуху на Пінск-Дрэве. На нашым сайце фото, відэа, успаміны пра нябожчыкаў. У Пінску на гэтым тыдні былі Олег Грузделовіч і Сергей Скулавец, корэспандэнты свабоды. Яны з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску і Берасця. Вітаю вас.
Добрый день.
Вам довялося 3 дні прабыць у Пінску, ягоных ваколіцах, наведваць сем'і загінулых. На свабодзе ўжо 3 дзень гучаць вашы кранальныя шчымлівыя рэпартажы. Толькі што прагучалі 3 рэпартажы Олега Грузделовіча. І па журналістку, і па чалавечых гэта было вельмі складанае заданне наведаць сем'і ахвяраў, гаварыць з людзьмі, якія ў адчаі, ў жалобе, якіх боль яшчэ вельмі востры. Скажыць, калі ласка, з якімі пачуццямі вы выехалі з Пінску, Олег, калі ласка?
Ну, почути были у той момент такие трагичные и целком профессийные, бо треба было худшей заехать, худшей собрать информацию. Коли шир, то вот до конца все это разумеешь, это боль, эту трагедию вот зараз. Вот я учора приехавши уже побачив на сайтах той видик, який був знятий неким чоловіком, сам зняли чоловіка, який вискочив з опалення з цього заводу. Ось зараз я бачу цю твар, я бачу, що я познаю, що це Квашелі, про якого я писав, в сім'ї якого я був, і зараз усім інакше все це відчуваєш.
Сергій Каліласка, з яким настроєм ви покинули Пінськ?
Ведаеце, я б дадаў бы яшчэ да гэтага, што акрамя жадання зрабіць матэрыялы, яшчэ адчування таго, што вынесены цяжкі груз, які ляжыць на плечах. Таму што ў любым выпадку мы наведвалі вельмі шмат кватэру і пачулі столькі слёзы, і паверце, што яно як бы, ну, не можа ўзяць і проста так вызнікнуць гэтая гора людського. І щиро скажу, рідко, коли вживаю алкоголь, всі останні три роки, може, не згадаю випадки, але навіть дозволю собі 50 грамів перцовки, коли так казати, вже чисто по-чоловічі. Ну, а по-друге, це вже було, з мого боку, не перше навідування Пінську, коли відбувся вибух, так само був у місті. Назирав за ситуацією, за першими похованнями. І бачу, що з тих часів, ось 26-го, 25-го, і по сьогоднішній день ситуація не помінялася у місті зовсім абсолютно. Увесь місто, не тільки сім'я, але увесь місто наповнений жалем, болем, кривдою, в першу чергу, так само. Тому, чесно скажу, що воно, на жаль, буде усе на плечах. І воно, звісно ж, існує до цього часу в певній ступені.
Сергей, скажите, журналісти «Свободи» були першими, хто приходили у сім'ї ахвяров?
Так, першими і з моменту фактично вибуху, так. Більше до людей фактично такої праці не було проведено, журналісти інших сродків масової інформації не робили. Справа в тим, що ця праця вельми велика. У перший день, коли ми приїхали в Пінськ, ми були у певній розгубленості. Ми ведали 14 людей, що загибли, ми ведали їх прозвище, але не ведали ні адресів, ні телефону, ні контактів. Тому, в принципі, інші сродки масової інформації поки що не займалися цим, так як ось була пророблена нами.
Олег, ось многие родные загинулых в репортажах кажуть про боякость чиновников, кажуть про то, что тяжко было отримать информацию из лекарняв, а ось бабуля загинулого каже, что меня, як шалудивого кота, от проходной выгоняли. Но ось ти были вы сведками хотя б некой подтримки с боку владов, с боку города, с боку предприемства до гэтых людей.
Ну, ви маєте рацію, коли кажете, що більшість так, більшість, в принципі, обуралася. Не за все, де, так сказати, це все явно так виходило, але потім у розмові люди казали, що не тримали того, не тримали другого. Ось. Але я не скажу, що це всі так казали, тому що ось були випадки, коли казали люди і дякую. От суперечливі факти, так, але одна сім'я каже, що будемо судитися з Пінздрев, що нам не позвонили, навіть не поспочували. Про три дні просто позвонили, сказали, прийдіть в касу, заберіть 3 мільйони. Це їх вельми обурило. Люди ж гори вимирають не мільйонами, всі кажуть, що нам хоч 100 мільйонів, але верніться чоловік, це ж немогчимо. Ось. Але другі є такі, які казали, що так, ми гори розуміємо, все тяжко. І от ці слова підтримки, вони прозвучали, і ці люди дякували. Ось у сім'ї одної мені казали на одне слово, жінка сказала, можна я ще скажу, я записую її і на мікрофоні, на відео, вона сказала, що дякую адміністрації за допомогу у похованні і у тризні, і потім додала, що дякую всім добрим людям, які нас підтримали. Ось. Тобто не скажеш однозначно, що у людей кривда. Я так розумію, що і на Пінздреві не завжди просто трималося одному дозвонитися, а трималося другому – ні. І от ці часи, перші дні, вони були вельми складані для всіх. А то, що но все подкресливали, что идет следство и что будут названы виноватые. Виноватые мы чекаем этого. Вот. И все сподевались, и сподеются до этого, что будет поставлена кропка, кто виноват. Потому что, в принципе, вот никаких сомнений не возникло у нас, когда мы чули от людей, что от чего это отбылось. Что, на первое, это отбылось от того, что там зношене цілком обладнання, і воно мусило колись взриватися вельми могутно. А воно взривалося і раніше було. Там всі казали, що там були здарені, горело, просто не доходило, пошні роки не доходило до великих ахвяров. Але те, що здарені там були, ніхто не ховав цього і чекалося. Там мені, як і матір, казали, що вони уговорювали з тих сну, сидіть оттуда, там же може бути. Чого ти казав так, чого ти там двоє це було, чого ти чекаєш третього, сиходь. А син каже, ну мені треба працювати, треба заробляти, у мене сім'я, у мене колектив, там я не можу покинути, я мужчина, що я збігу, а там застануться хлопці, мені соромно. Ось такі навіть були розважання, знаєте, це як люди сидять в окопі, один каже, я побігу, а другі, ну його глядять другі, сказали, що ти побіжиш. Ось так от оставалися люди.
Керівник країни тільки на 10-й день виказав спочування сім'ям ахвяра, у національної жалоби не була ввішена. Сергій, скажіть, скажіть, ласка, що з цієї нагоди говорили ваші суразмовці?
Це було вельми кривдно для людей сприймати, що керівник країни, який вельми часто каже, що він господар у державі, і він ніяким чином не реагує на це. Якраз у ті дні, коли була трагедія, і там, можна сказати, що відбувалися у світі катаклізми, і були загиблі люди, і Лукашенко реагував на це. І вельми-вельми було зауважено у розмові з людьми, що люди ведають про цю реакцію. І вони чекали, довго чекали, поки все ж таки що-небудь буде прогучить з вусного керівника країни. Наприклад, ось скільки разів доводилося чути, що він мог би на вертольоті прилетіти сюди, тому що, в принципі, він дуже часто облітує, так мовить, країну. З другого боку, доводилося чути таке, що ось він був у Бересті і не заїхав. У Пружанах так само, у Пружанському районі. І це створило таке відчування у людей, не тільки кривда, але відчування, що їх покинули з цим бідою, з цим гором сам на сам. І ця реакція, ось, вона безумовно, що вельми, фактично у кожному сурозмовці можна було побачити ось цю кривду, це нерозуміння, чому все ж таки гора чужим не повинна бути. А так здарылося, що в цьому випадку воно стало тільки їхньою власністю, на жаль.
Всю суботнього ефіри «Свободи» прогучать усі 14 репортажів сім'ям загинулих. Олег, скажіть, будь ласка, а що залишилося поза записом? Що не трапило в репортажі?
Ну, шмат чого не трапило. Ведь, звичайно, ми, коли приходили, дзвонили в сім'ї, приходили, то ми попереджували, що не будем закладывать никакой политики. Ну, мы представляли, что это Радио Свобода. И, разумела, и была реакция. Люди, некоторые саподы боялись. Вот, как бы, ну, а раптом будет нечто такое политичное, оппозиционное. Вот, мы попереживали, что у нас на перш текают слезы людей, их портреты. Але наше удивление, люди сами вельми часто выходили вот, на темы, которые зараз сказал Сергей. Вот, доводилося навіть как бы, вертати гуторку про портрети, про людей, про ахвяру. Потім не менше, ось такі назирання були вельми і болючі, і навіть такі розчарувальні. У мене був один випадок, коли батько загиблого сказав, що він, видать, вельми не покоїться про свою, так сказать, існування у цьому містечку, де він живе, про свою працю. І він сказав у кінці розмови, тому що він сам відмовився розказати мені, що там мати казала, але потім він сказав, ви таки, коли ласка, попросив, ви, коли ласка, про мого дитинка, згадайте останню чергу. То есть он так не хотел этой оголоски. Вот. Хотя я вот, ведучи про кого я заговорка, я просто не кажу, как не было уже к нему это правды нечто. Я ведаю, что про этого девчонка как раз можно было рассказать у первую шаргу, варто было бы. Это, может быть, был самый, так сказать, один из таких самых геройских учинков. Вот. Ну вот, ты не имеешь, вот батька так разумел свой батьковский обовязок. Как мне подается, что і він помилявся. Але, можливо, ось такі реалії білоруські, вони сказуються навіть і тут. І, в принципі, от, навіть коли я підходив до, при похованні намісника директора по витворчості Шинкарука, то його не свої, ну, було затяжко, це був якраз час розвітання, але його брат дав, домовився зі строїчним братом, і строїчний брат все ж таки розказав про його. Ось, правда, заборонили фотографувати, але ніке було от їх так само було порозуміння. А ось у простих людей було так, що будемо казати все, будемо розказувати, хочете використовувати, хочете не використовувати, як хочете, ми ще скажемо. І гучали ось ці слова про те, що і вибух не один був, і те, що нечоловічі умови там, і що до їх вельми дрібно відносилися, що на їх горіла вопратка хімічна, з хімії зроблена, а не льняна, тому от этого великие опелки, это все прогучало, и это было, как правило, все было от простых людей. У огромного уражения, что как-то немножко почался некий такие классовый поддел, потому что вот все эти люди, они все казались, что мы бедные, мы не можем чего забить. Ось, і ми опинулися в таких умовах, коли ми, наші діти, мусили там працювати в цій творчості. І не пікнеш, не сидиш оттуль, нічого не скажеш для того, щоб були полепшені ці умови праці. Ось було так, таке відчування, що у їх накаплюється така якась агресивність.
Дякую, Олег. Сергій, у нас вже зовсім мало ефірного часу. Залишається останнє питання. Що вас найбільш кранула? Яка історія, який випадок?
Напевно, це історія з господаром Талєрком, якого не стало. Молодий хлопець, який збирався жениться і з дівчиною. Уже навіть вибрали дату шлюбу, і ось здарилося так, що вони проз інтернет, як розповідала мама, проз інтернет шукали собі вопротку, ніякий костюм. Вже було все вибрано, вже все підрихтовано, і сталося так, що цей шлюбний костюм дівчина набувала пізніше, і в цьому шлюбному костюмі поховали цього загиблого чоловіка. Окремо цього, я б сказав, що тяжко сказати ніякий випадок, який був би особливим. Ні, на самій справі, всі люди, вони вельми добрі, вельми ширі, працевіті. І вибирати когось, як сказати, що найбільш кранула. У многих були дітки так само. Двогодовий хлопчик, урапути, ось і Євгена. Ну і безумовно, що дитинок залишився без батьки, і до гэтага часу він підходить до фотозинки і запитується: «Тата, де ти? Ти хтось не телефонує двері?» Ось. Тому безумовно, що по закатам залишилося ось вельми шмат горок, йозов. Бо фактично з кожним, ми кожну квартиру, яку приходили, ми розмовляли, що найменше – це каля півгодини, година, то і більше. Безумовно, що все це передати у стислим репортажу вельми складано.
Дякую вам великі. На сувязі з Берасця був кореспондент «Свободи» Сергій Ягоров, з Мінську Олег Грузділович, а одні з авторів спеціальної передачі «Трагедія у Пінську. Імени і льоси». Цілком всі 14 репортажів сім'ям загинулих у нашому вечоровому ефірі у суботу.
У ефірі «Свобода».
Щодня від 6 до 8 раніці.
Від 6 вечора до півночі.
Кожная першая полгодинка – новины, оперативная информация, репортажи с места подеев, расследований.
Кожная другая полова годины – политичная аналитика, подорожжи, культура, ваши листы и звонки.
По-белоруску.
Без цензуры.
Это ваша свобода.
У ефірі «Нашная свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соусі. Я нагадаю основні події п'ятниці 5 листопада. Американські санкції у відносинах до Білорусі можуть бути зняті тільки у випадку прогресу у питаннях демократії і дотримання права у чоловіка у Білорусі, заявив у інтерв'ю «Свободі» намісник дзяржсекретара США Філіп Гордон. ЦВК відхилив практично всі пропонови кампанії за справедливі вибори, однак дозволив назиральникам сачити за підліком бюлетеня в умовах, які забезпечують оглядність підліку голосів. Правоохоронці означають дискримінаційне ставлення виконкамів до представників опозиції. Сябри опозиційних партій представлені тільки у 3% участкових виборчих комісій. Олександр Лукашенко в інтерв'ю польським журналістам пообіцяв особисто зайнятися білоруським катинським списом.
Новини сучасної медицини.
Ви на хвилях Радіо Свободи, на черзі огляд незалежного друку, його підрихтувала Лілія Болбас.
Газета «Новий час» основную колькость матеріалу присвятила президентской виборчій кампанії. Читачі можуть ознайомитися з меркуванням Віталія Селіцького у артикулі під заголовком «Ми виходимо на сумісь китайської моделі з НЕПом». Газета змістила шерех аналітичних матеріалів, присвячених 13-му Мінському форуму, а так само візиту міністрів заміжних справ Польщі і Німеччини Радослава Сікорського і Гіда Вестервеля. Газета аналізує послання з Європи і робить прогноз, чи доб'ється гэта на ході виборів. Новий час пропонує читачам нарис Олексія Хадики, який задається питанням, чи єсть відгуки історії Фауста у білоруській минувщині. Говорить редактор «Нового часу» Олексій Король.
Мартін Миколай Радзівіл, якому вже сповнилося 305 років, і єсть таким відгуком. Цікава особа, займався і алхімією, і іншими науками, які оказав вплив у свій час, і скончив життя у вар'ятня. Так что белорусская история цікавая во всех своих проявлениях на протягу многих столетий.
Газета «Узгорок» подає новини з горок Дрибіну Мстислава. У артикулі під заголовком «Гульні у секретність» автор обвинувачує старшиню Дрибінської районної виборчої комісії у тим, що вона ховає від виборщиків звістки об кількості собраних підписів за потенційних кандидатів на посаду президента. Автор публікації задає питання, як розуміти утоювання інформації на місцях, коли агульні лічби уже огучені ЦВК. Газета «Гуман Борисовщини» надрукувала матеріал з фотоздимками про млин у вісці Житікова. Млин працював до 2007 року, і їм користалися люди. Потім він спинив свою працю, говорить редактор «Гуману Борисовщини» Міхась Матільський.
Хоч зараз гэты млин стоїть закинутий, уже зламані двері, і там люди починають уже лазити, обсталювання псувати. Коли так буде далі, ми млин просто втратимо, це останній млин на Борисовщині.
У артикулі «Полпідпольна площа» йде розмова про центральну площу Борисова, яка й дагетуль не має офіційної назви. Там знаходиться райвиконкам. Читачі довідуються цікаві факти. Наприклад, що 150 років тому на місце площі був ліс, а чигунка, яку провели проз теперішню площу, утворила вулицю. Подробязності у свіжому номері газети. «Комсомольська правда» в Білорусі дає поради молодим батькам, як вибирати няньку для своїх дітей. Поводи законодавства, відеокамери будуть доказом у суді тільки у тим випадку, коли принаймні на працю няньку попередять про їх використання. Читачі довідуються, що праця няньки мужчини буде коштувати у два рази дорожей. Білорус ганяв по естонських дорогах на Бентлі з хуткістю 241 кілометр. Поліцейські затримали 42-годового мужчину на дорозі Талін-Пярну. Керовця потлумачив, що спішався на важну зустрічу за межу. Подробязності у свіжому номері «Комсомолки».
Незалежний друк оглядала Лілія Болбас. У червені у серії «Бібліотека Свободи» вийшла аудіокнига «Василь Биков. Довга дорога додому». Запис книги, яка гучить у авторському виконанні, зроблений 8 років тому у Празі у студії «Радіо Свобода».
Щоб отримати диск, дошліть лист з своїми координатами на адрес 220-005, Мінськ, поштова скринка 111.
У листі позначте «Василь Биков. Довга дорога додому».
Куль ляціть страла.
Письменник і історик Владимир Орлов адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Сёння Владимир Орлов адказвае на наступнае пытанне. Вы ўжо столькі всяго напісалі, надрукавалі, што атрымліваецца цэлая бібліятэчка. Ці памятаеце свой першы верш, ці першае апавяданне, Вероніка?
Наконт колькасці напісанага скажу наступнае. На палічцы з маімі ўласнымі кнігамі стаіць факсімільнае выданне «Вінка» Максіма Богдановіча, яго на адзіны прыжыццёвы зборнік. Гэта каб аўтар бібліятэчкі не задаваўся. А пачыналася ўсё ў першай класе. Вы без мяне, напэўна, ведаеце, што ёсць наймацнейшай крыніцаю натхнення. Правільна? Каханне. Будзем лічыць, што гэта было ўжо яно. Ірачка сядзела наперадзе, таму мая памяць найперш малюе худзенькую шыйку з персікавым пуском, у якім заблытаўся камарык недаробленай радзімкі. Мне так не хапала яго, гэтага камарыка, у кароткія, як вераб'іная дзюба, дні бясконца, як бабуліна казка пра рыбіную вайну вечары першай школьнай зімы, калі я часта хварэў і заставаўся дома адзін. За нашым драўляным полацкім домам, што стаяў на месцы цяперашняга палацу культуры заводу шкловалакна, пачынаўся не надта дагледжаны, ужо крыху здзічэлы сад. Адтуль прылітаў і завываў комені вецер. Яму хтосьці падпіваў, ці то суседскі сабака Дунай, які ўлетку перакрываў шлях да чужых вішняў, ці то нехта больш вусцішны, не атуліўся да цёплай печкі і марыў, каб хутчэй надышло лета, і мая каханая патанула ў дзвіне. Я не быў маленькім некрафілам. В апошні момант мне ўдавалася выцягнуць Ірачку на ўтравелый пляж і зрабіць ёй штучнае дыханне. Аднойчы ў потай ад бацькоў з тэмпературай я нават хадзіў туды і, стоячы ў сумёце, разглядваў плакаты таварыства выратавання на водах. Улетку бераг мусіў быць такі самы пустэльны, бо трэба будзе ўдзьмуваць сваіх вуснаў вырадчыны паветра. Калі ў сваіх мроях я дасягаў таго імгнення, сэрца вырастала і пачынала вандроўку па здзіўленым дзіцячым целе, бессаромна адгукаючыся ў самых розных месцах. Тады рука пад уладаю нейкай невытлумачальнай сілы цягнулася да шытка ў касую лінейку і хімічна алоўка. З іх дапамогаю вылупляліся птушыняты першых вершыкаў. Хлопчык, што рос у зрусіфікаваным горадзе, хадзіў у расейскую школу, бо іншых проста не было, пісаў па-расейску. Усе вершы былі пра каханне. Памятуецца адно асобныя радкі і рыфмы, напрыклад, такая геніальная, як «Весна тебя». Ды здараліся і пробліскі кшталту брутальнай пары «Любовь-кров». Аднак нядоўга музыка гучала. Перад летнімі вакацыямі і рачына тату, афіцэра савецкай арміі, перавялі служыць ва Владзівасток. Да наступнага кахання заставалася 3 гады, і калі яно нарэшце агарнула мяне, нарадзіўся першы празаічны твор, напісаны ўжо ў больш дарослым сшытку ў кратку. Гэта было не па гадах жорсткае апавяданне на модную тады касмічную тэму. Праўда, ў космас ягоныя героі ляцелі не самі, а запускалі туды са стромы над рэчкай палатой ўжо знаёмага нам даўняга непрыяцеля Дуная.
Гэта была перадача Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць стрэла». На гэтым мы завяршаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Соус, развітуюся з вамі. Заставайцеся са свабодай!